ัทคะช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าพี่น้องประชาชนที่จะได้เงินเยียวยาจากเกษตรกรเขาต้องทำยังไงฮะเขาต้องทำยังไง
ก็คือโดยหลักเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้เราขอโครงการไปเนี่ยก็คือช่วยอาชีพเกษตรกรก็คือคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนกับกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานอ้อยและน้ำตาลการยาสูบ
ทั้งหมดครับ
ทั้งหมดที่ถ้าขึ้นทะเบียนอยู่ตรงนั้น
ขึ้นทะเบียน
ก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือเพราะเราจะเอาชื่อที่เขาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยเอามาตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองนี่รวบรวมข้อมูลที่เขาขึ้นทะเบียนเกษตรของจาก7หน่วยเนี่ยเอามาตรวจสอบให้สสก.เป็นคนตรวจสอบในฐานะเป็นนายทะเบียนเกษตรเนี่ยมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน
ครับ
ตอนนี้ประมาณ8ล้านกว่า8ล้านกว่าราย
ครับท่าน
ประ
หลัด
ครับแ
ทรกนิดนึงครับตรงนี้ขึ้นทะเบียนนี่ต้องปีไหนครับเนี่ย
ขึ้นทะเบียนจนถึงปัจจุบัน
ต้อง
การเกษตรข้อมูลต้องจนถึงปัจจุบัน
ครับ
เหมือนกับของกรมส่งเสริมเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี56แต่ต้องมีอัปเดตทุกปีทุกรุ่นที่การปลูกพืชหรือการเปลี่ยนการผลิตนี่เขาจะต้องมีการอัปเดตถ้าไม่อัปเดตเนี่ยก็จะขาดที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เราส่งไปให้กระทรวงการคลังเพื่อจะให้กระทรวงการคลังไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับเรื่องเราไม่ทิ้งกันในเรื่องของประกันสังคมในเรื่องของสวัสดิการผู้รับบำนาญอะไรเนี่ยตอนนี้เราส่งไปเราส่งไปประมาณ8ล้านแต่ว่าคนในของเกษตรเราเนี่ยเราคิดว่าประมาณ10ล้านที่เรามีเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลเรายังไม่ได้ส่งไปตรงนี้ต้องให้พี่น้องเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วไม่ได้มาอัปเดต2ปีแล้วเนี่ยนะคือในปี62 63เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มาอัปเดตเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตเสียแล้วก็เราจะส่งชุดนี้ไปเป็นชุดที่2ที่จะส่งมาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอีกทีก็คือชุดที่ต้องมาอัปเดตกับคนที่เป็นเกษตรกรแล้วยังไม่เคยขึ้นทะเบียนก็มาขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่15
ครับ
แล้วก็เราจะเอาตรงนี้รวมกันอีกชุดหนึ่งหลังวันที่15นี่พอได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็จะเอามาตรวจสอบความซ้ำซ้อนในความเป็นเกษตรของ7หน่วยงานนี้เสร็จแล้วเราก็จะส่งไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับเรื่องไม่ทิ้งกันใดต่าง
ๆ
เสร็จแล้วก็จะส่งให้ธกส.ธกส.ก็จะเป็นคนจ่ายเงินโอนเงินเข้าบัญชีชุดแรกเนี่ยผมคิดว่าธกส.น่าจะจ่ายได้ในราววันที่15พฤษภาคม
15พฤษภาคมล็อตแรกนะคะ
ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
คาดว่าตอนนี้ล็อตแรกที่เราส่งไปประมาณ8ล้านกว่ารายเน
ี่
ยแต่ว่าต้องไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับ
เยียวยาเราไม่ทิ้งกันค
่
ะ
ใช่ไอเราอาจจะได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ทิ้งกันแล้วหรือบางรายอาจจะเป็นจิตของอะไรสวัสดิการข้าราชการบำนาญหรือทางประกันสังคมก็จะถูกตัดออกตามระบบที่กระทรวงการคลังจะตัดส่งเงินครับผม
15พค.เนี่ยโดยคาดว่าน่าจะจ่ายได้สักเท่าไหร่ก่อนครับที่ประมาณจำนวนคน
ก็จริงๆในชุดที่8ล้านกว่ารายเนี่ยเราคิดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่15แต่มันก็จะทยอยจ่ายไปเรื่อยๆเพราะว่าทางธกส.เองก็ต้องเอารายชื่อทั้งหมดนั้นมาไล่แล้วก็มาแจ้งให้เจ้าตัวเนี่ยถ้าบางคนที่ยังไม่มีบัญชีกับธกส.เนี่ยก็ต้องแจ้งบัญชีธนาคารอื่นก็ได้นะฮะแจ้งเข้ามาไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีกับธกส.แต่ต้องแจ้งบัญชีเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่เนี่ยก็จะมีบัญชีกับธกส.อยู่เป็นส่วนใหญ
่ครับ
แต่ก็จะมีบางส่วนยังไม่เคยมีบัญชีเพราะว่าปกติเราเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองให้ความช่วยเหลือไม่ว่าภัยน้ำท่วมภัยปัญหาน้ำแล้งหรือว่าแม้กระทั่งที่ประกันรายได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ระบบผ่านธกส.เนี่ยมันก็จะมีบัญชีธกส.อยู่แล้วครับผม
ค่ะ
ตอนนี้ปัญหาที่หลักๆที่พบคืออะไรครับ
ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นปัญหาตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เราต้องส่งไปให้ทางกระทรวงการคลังช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนตรงนี้ให้ซึ่งช่วงแรกที่เราทำเนี่ยเราเอา27หน่วยงานเข้ามาเนี่ยต้องมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกันระหว่างภายใน7หน่วยงานด้วยเพราะว่าเกษตรกรรายเดียวกันอาจจะขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมด้วยเขาก็ทำหลายอาชีพเพราะนั้น เราก็ต้อง เราไม่เอามาบวกกันมันต้องตัดนับได้แค่1คน
ค่ะ
ฮะ
ฉะนั้นจะต้องมารวมกันได
้ครับท่าน
ต้องมานั่งไล่ครับ
ท่านปลัดครับถ้าสมมติกรณีอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเกิดประชาชน1คนเกษตรกร1คนไปมาขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงเกษตรแล้วแล้วก็ไปเยียวยาด้วยไปทําเยียวยาด้วยท่านวุฒิตรวจเจออย่างเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องเลือกแบบไหนครับ
อ๋อไม่ต้องเลือกฮะไม่ต้อง
เลือกเลยเหรอฮะคือตัดมาเป็นในส่วนของเกษตรกรเลยเหรอ
ครับกล่าวคือถ้าวันนี้ผมส่งรายชื่อที่บอกว่าเป็นทะเบียนของเกษตรกรไปให้กระทรวงการคลัง
ครับ
ถ้ารายชื่อสมมตินายกรเนี้ยกระทรวงการคลังไปตรวจเจอว่าเขาจ่ายในเรื่องของไม่ทิ้งกันแล้ว
ฮะ
เพราะฉะนั้นนายกรนี้ก็จะต้องถูกตัดออก
จากเกษตรกรจากในส่วนของเกษตรกรที่จะจ่าย
เขาได้จ่ายแล้วคือเขาได้รับผิดแล้วไง
ค่ะ
เขามาผิดมันเหมือนกันคือเดือนละ 5,000 3เดือนครับผม
อ๋อสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่ามันมีเคสอย่างเงี้ยเยอะค่ะคือผมเข้าใจว่าประชาชน
จะเลือกไง
อ่าฮะ
เพราะว่ามัน
แต่ถ้ายังไม่ได้ส
ิทธิ์ไม่เท่ากันเนี่ยจะเป็นปัญหาเลย
แต่ถ้ายังไม่ได้สิทธิ์เยียวยาก็จะโอนกลับมาให้เกษตรกรใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะท่านปลัดคะถามนิดนึงถ้าเพื่อความชัดเจนคือไม่ให้หลุดเนี่ยท่านปลัดจะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรต้องไปตรวจสอบสิทธ
ิ
์ลงทะเบียนสถานะของตัวเอง
ยังไงบ้าง
ยังไงบ้างคะ
ตอนนี้กระทรวงให้กรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นหน่วยใหญ่เลยนะฮะ
ค่ะ
เพราะว่าเป็นของกรมส่งเสริมนี่เขาขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ8 ล้านแปดล้านแล้ววันนี้ที่เราส่งไป8ล้านให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นของกรมส่งเสริมประมาณ6ล้านกว่าเพราะนั้นมันยังมีอีกประมาณ2ล้านที่เขาไม่มาอัปเดตข้อมูลมา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาอัปเดตเนี่ย
อ
ันนั้นตอนนี้เนี่ยกรมส่งเสริมเองเขาจะเอารายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับเขาเนี่ยไปติดตามหมู่บ้านว่าในกลุ่มคนนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่าเพิ่งมาอัปเดตเมื่อปีที่แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเขาส่งรายชื่อนี้ไปขอใช้สิทธิ์แล้วกับอีกกลุ่มที่ไม่ได้มาอัปเดตเขาก็จะไปติดป้ายชื่ออยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันก็ขอให้พวกที่ยังไม่เคยมาอัปเดตเนี่ยถ้ายังทำอาชีพเกษตรอยู่ก็ให้มาอัปเดตข้อมูลเสียกับคนที่ทำเกษตรอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เคยขึ้นทะเบียนก็ให้มาขึ้นทะเบียนเสียภายในวันที่15และการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาที่เกษตรอำเภอสามารถยื่นใบทบก.1เนี่ยให้กับผู้นำหมู่บ้านหรือเกษตรอาสาในหมู่บ้านได
้
ทางผู้นำหมู่บ้านกับเกษตรอาสาหมู่บ้านเนี่ยจะรวบรวมเอาไปให้เจ้าหน้าที
่
แล้วก็จะมีกระบวนการที่ต้องไปตรวจสอบแล้วก็มีในท้องถิ่นต้องเซ็นรับรองว่าเขาได้ทำเกษตรจริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามระบบครับผม
ค่ะโอเคค่ะอันนั้นชัดเจนเรื่องการลงทะเบียนตอนนี้เรื่องของการกระบวนการเงินที่มันจะเข้าบัญชีบางคนมีบัญชีธกส.อันนี้คือจบไปเพราะเงินมันไหลเข้าอยู่แล้วแต่ถ้ากรณีไม่มีบัญชีธกส.ทำยังไงคะท่านปลัด
ก็เมื่อกี้กระบวนการที่ผมว่าพอผมส่งไปให้กระทรวงการคลังเขาไปคัดกรองไอ้เรื่อง 2-3 เรื่องที่ผมว่าถ้าเขาคัดกรองเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาฐานข้อมูลนี้มาให้ธกส.ธกส.จะมาขึ้นเว็บไซต์ของธกส.คนที่เขาจะจ่ายเงินแล้วเขาจะแจ้งถ้าคนที่ยังไม่มีบัญชีเนี่ยเขาจะให้แจ้งบัญชีให้เขาแจ้งบัญชีไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธกส.ก็ได้ถ้าเขายังไม่เคยมีบัญชีธกส.ไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีกับธกส.ได้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นก็ได้เขาสามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้ครับผม
ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเกษตรกรเนาะจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้นะคะ
ใช่ถ้าคนตอนนี้คือถ้าคนที่ไม่ได้มาอัปเดตขอให้มารีบมาอัปเดตคนที่เป็นเกษตรกรอยู่ยังไม่ได้เคยขึ้นทะเบียนก็ให้มาขึ้นทะเบียน
ครับ
ส่วนคนที่อัปเดตแล้วมีชื่อแล้วเนี่ยก็มีเฉพาะส่วนคนที่ไม่มีบัญชีกับธกส.ก็คอยเปิดเว็บไซต์ของธกส.เช็คแล้วก็แจ้งเรื่องบัญชีให้ธกส.ครับผม
ค่ะ